Біля кордонів України і на тимчасово окупованих територіях перебувають російські війська. За даними розвідки, на початок листопада їх загальна чисельність становить близько 90 тисяч. Це війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів. Сили і засоби Чорноморського флоту та окремі з'єднання і частини військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Росії. Про це повідомило Міністерство оборони України. У відомстві наголосили, що Росія періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави. Після публікації у Washington Post про нарощування російських військ біля кордонів України, Міністерство оборони України цю інформацію спростувало. Раніше видання Politico оприлюднило супутникові знімки, зроблені 1 листопада. На них начебто Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною. Як пише видання, фото показують скупчення бронетанкових частин і танків та самохідної артилерії разом із наземними військами. За даними видань, підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються. Україна намагається втягнути Росію в дипломатичний процес, а не у силові дії. Українське міністерство закордонних справ саме так відреагувало на слова керівника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова, який заявив в ефірі одного з російських телеканалів про те, що начебто Росія спостерігає спроби української влади створити провокаційну ситуацію та втягнути Москву в силові дії. Озвучив позицію України в коментарі виданню ОНН речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколаєв. За його словами, постійно Україна пропонує кроки задля зрушення з місця мирного врегулювання на Донбасі, однак Російська Федерація ігнорує їх під різними приводами. Міністр оборони Андрій Таран подав заяву про відставку. Відставка Андрія Тарана стала черговою у низці кадрових ротацій в уряді, які Верховна Рада розглянула 3 листопада. Зокрема, відбулося звільнення займаних посад міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, віце-прем'єр-міністра, міністра економіки Олексія Любченка, віце-прем'єр-міністра, міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, віце-прем'єр-міністра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та вже згадана відставка міністра оборони Андрія Тарана. Оскаржувати в суді результати виборів міського голови Харкова збираються кандидати Михайло Добкін, Костянтин Немічев та Аліна Мустафаєва. Про це Михайло Добкін написав у своєму телеграмі, а двоє інших заявили в коментарі Суспільному мовленню. Вони стверджують, що результати голосування сфальсифіковані. Перемогу на виборах у першому турі здобув Ігор Терехов, який нині є виконувачем обов'язків міського голови. За результатами підрахунків він набрав 50,66% голосів виборців. Тим часом у громадянській мережі «Опора» повідомили про можливі фальсифікації під час підрахунку голосів. Кажуть, їх зафіксували на 10 дільницях. Про це розповів координатор мережі Микола Зінченко. Тож в «Опорі» вимагають на частині дільниць голоси перерахувати.
У нас було ще декілька випадків, коли люди приходять на дільницю, підходять прямо до членів виборчої комісії і кажуть: «А можна я сфотографуюсь? Мені керівництво, моє робоче сказало прийти і сфотографувати, що я прийшла на дільницю». Тобто такі випадки також фіксуються. Теоретично воно може на результат, тому що це якби примушування виборців іти голосувати. Не можемо сказати, чи це було примушування йти голосувати за конкретного кандидата.
Натомість штаб Ігоря Терехова звинувачує спостерігачів громадянської мережі «Опора» в однобокості та в тому, що їх на дільницях не було. Керівник «Опори» Ольга Айвазовська в своєму пості у Фейсбук розповіла, що в межах, визначених законом, до суду буде подано скаргу про порушення на виборах мера Харкова. Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проект бюджету на 2022 рік. Дефіцит державного бюджету пропонується закласти в розмірі 3,5% внутрішнього валового продукту, порівняно з 5,5% у державному бюджеті 2021 року. Передбачається підвищення зарплат вчителів в 1,5-2,5 рази, стипендії для студентів складуть 2 тисячі гривень. Мінімальна заробітна плата до кінця року зросте до 6700 гривень, середня зарплата в наступному році в Україні має становити становити 15258 гривень, а прожитковий мінімум – 2600 гривень. Курс гривні до долара до кінця наступного року не має перевищити 28 гривень 70 копійок. Передбачається також індексація пенсій. На безпеку та оборону уряд планує виділити майже 319,5 мільярдів гривень. Розповідає депутатка від фракції «Слуга народу» Леся Забуранна.
Дуже велика кількість пропозицій народних депутатів. Вони стосуються збільшення видатків на медицину, збільшення видатків на стратегічний розвиток галузей промисловості, на соціальні стандарти. Ну, будемо дивитися, що уряд зможе врахувати.
Не підтримали проект бюджету на наступний рік депутати фракції «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність» і «Голос». Більшість депутатів з фракції «Батьківщина», розповідає представник партії «Батьківщина» Михайло Волинець.
Медицина недофінансована. Освіта недофінансована. Не закладається належним чином кошти для забезпечення енергетичної безпеки країни.
Експерт з економіки Сергій Фурса вважає, що зростання на 4% внутрішнього валового продукту в Україні в наступному році є цілком реальним.
Нормальний бюджет, насправді. Ми занадто багато уваги приділяємо бюджету. Бюджет – це, зазвичай, ті доходи, які в нас є, і ті видатки, які ми маємо зробити. Все. Ключове, що є у цьому бюджеті, що залежить від депутатів, по великій мірі, це дефіцит бюджету. І от мене радує, що от в цьому бюджеті закладений менший дефіцит бюджету, ніж планувалося, наприклад, цього 2021 року. Це цілком реалістично. Не обов'язково це буде досягнуто. Теоретично може бути там 3,5%, так, але 4% не виглядає якимось нереалістичним прогнозом.
До адміністративних будівель Верховної Ради допускатимуть лише громадян з ковід-документами. Народні депутати підтримали постанову, яка змінює правила допуску до приміщень парламенту. Документ, зокрема, передбачає, що на період дії карантину народних депутатів, їхніх помічників, працівників апарату, журналістів та інших відвідувачів пускатимуть лише за наявності сертифікату про вакцинацію, негативного результату ПЛР-тесту, довідки про одужання від коронавірусу. Все необхідне для перевірки ковід-документів мають підготувати до 15 листопада, повідомив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Чим депутат має відрізнятися від звичайної людини, тому я думаю, що не буде великих проблем, та апарат має підготуватись, тут мають вже почати працювати пункти вакцинації, треба знайти лабораторії, які захочуть прямо тут перед Верховною Радою поставити свої або намети, або мобільні лабораторії, які будуть робити ПЛР-тестування.
Народні депутати також підтримали в першому читанні законопроект щодо посилення відповідальності за підробку сертифікатів про вакцинацію. Він, зокрема, передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі від 2 років. За виготовлення збут підроблених документів законопроект передбачає штраф від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавлення волі строком до 3 років. В Україні від початку вакцинаційної кампанії зробили понад 18 мільйонів щеплень від ковіду. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Там також наголошують, що більше ніж 93% госпіталізованих з ковідом не вакциновані. 9 листопада відбудеться 21-й радіодиктант Національної єдності, який проводить Українське радіо. Цей проект вже став міжнародним. До написання диктанту долучаються слухачі не тільки з України, а й з усіх куточків світу. На що звернути увагу при підготовці до диктанту Українському радіо, розповіла докторка філологічних наук, професорка Національного університету Києво-Могилянська академія Лариса Масенко.
Мені здається, варто звернути увагу на вживання іншомовних слів. Варто, зокрема, освіжити написання літери «Г» у власних назвах. Наш правопис уже ввів оцю норму.
Радіодиктант 9 листопада транслюватимуть наживо усі платформи суспільного мовника. Зокрема, Українське радіо, Радіокультура, телевізійний канал UA1 також відбуватиметься стрім на цифрових платформах. Людмила Павленко із Києва для радіо SBS.